Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Mahir Elšani, Dženana Karabegović i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji opširnje. Mogu li Srbija i Kosovo pregovarati i primjenjivati dogovoreno uz preambulu Srpskog ustava koja, kako se do sada pokazalo, blokira punu normalizaciju odnosa?
A za početak, tražili smo da je vreme da Srbija iz svog ustava, dakle iz preambule, izbaci Kosovo.
Moj komentar je da bi Priština trebalo da u pokrajinski ustav što pre unese Srbiju.
Oslobađajuća presuda Rožajcu Safetu Kaliću i članovima njegove najuže familije još jednom je pokrenula pitanje funkcionalnosti crnogorskog pravosudnog sistema.
Nekadašnji kandidat za vrhovnog državnog tužioca, podgorički advokat Goran Rodić, sračunao je da su pale optužnice za ratne zločine poreske obveznike koštale koliko godišnji budžet tužilaštva, oko 5 miliona eura.
Zašto bosansko-hercegovačka dijaspora ne ulaže u privredu svoje zemlje?
Svi koji se imalo razumiju u biznis i ljudi od biznisa, oni ne ulažu u srce, oni ulažu u glavu, oni idu tamo gdje mogu ostvariti profit.
Migranti i dalje u štrajku glađu zbog odnosa Mađarske prema njima.
Kažu, ne možemo da otvorimo granicu. Nismo ni tražili da otvore granicu, već da preispitaju svoju politiku prema izbjeglicama.
Prije ovih i drugih tema, novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da će Hrvatskoj biti upućena protestna nota zbog rehabilitacije fašizma poslije odluke suda da u cijelosti poništi presudu hrvatskom kardinalu iz Drugog svjetskog rata Alojziju Stepincu.
Da, danas će biti upućena naša protestna nota zbog rehabilitacije fašizma, zločina protiv Srba, pokrštavanja Srba i naravno incidenata koji se u Hrvatskoj povećavaju protiv srpskog naroda, odnosno građana srpskog porekla i uopšte građana Srbije.
Turska ambasada na Kosovu pozvala je vladu te zemlje da preduzme mjere protiv kosovskog novinara Berat Bužalja zbog šaljivih komentara objavljenih na Facebooku povodom neuspješnog vojnog udara u Turskoj. Istovremeno, asocijacija kosovskih novinara je zahtjev turske vlade nazvala skandaloznim te zatražila odlazak turske ambasadorice Kiviliđim Kilić sa Kosova. Istim povodom reagovao je i zamjenik ministra vanjskih poslova Kosova Valjon Murtezaj, koji je za naš radio izjavio da se na Kosovu djeluje na osnovu kosovskih zakona koji su demokratski. U fabrici Natron Hayat u Maglaju dogodila se eksplozija u kojoj je povrijeđeno 6 radnika, jedan od njih je podlegao povredama u Zeničkoj bolnici. Uzrok eksplozije u kotlu bit će poznat nakon uviđaja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Policija je ubila 2 napadača koji su danas zatvorili 6 talaca u jednoj crkvi u Ruvru nedaleko od Ruena na sjeverozapadu Francuske. Jedan od talaca, sveštenik, ubijen je tokom talačke krize. Francuski predsjednik François Hollande izjavio je danas da su dvojica otmičara koji su ubili sveštenika bili teroristi koji su obećali lojalnost takozvanoj islamskoj državi. Evropska unija saopštila je danas da ispunjava svoje obaveze prema sirijskim izbjeglicama u Turskoj, odgovarajući na optužbe turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana, koji je nedavno izjavio da nije dobio nikakvu podršku. U bolnici u Berlinu danas je došlo do pucnjave u kojoj je teško ranjen jedan doktor, a napadač je počinio samoubistvo. Njemački mediji javljuju da je pacijent pucao na ljekara, a potom izvršio samoubistvo. Francuska policija privela je 2 muškarca u nastavku istrage o napadu u Nici, u kojem su 14. jula poginule 84 osobe, saopštili su izvori bliski francuskim istražnim organima. Kako navode izvori, osobe se nalaze u pritvoru da bi istražioci utvrdili da li su pružili logističku pomoć napadaču Mohamedu Bulelu, koji je kamionom pregazio ljude na šetalištu u Nici. Najmanje 7 osoba je poginulo u 2 eksplozije koje su se dogodile na glavnom ulazu aerodroma u Mogadišu. Lokalni novinari izvještavaju da je bar jednu od bombi aktivirao bombaš samoubica u vozilu nedaleko od checkpointa. Napadač koji se predao policiji danas je u blizini Tokija ubio najmanje 19 osoba, 45 ranio, kada je ljude koji su smješteni u jednoj ustanovi za zbrinjavanje invalida i nemoćnih osoba napao nožem. Napadač je priznao napad.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nema ni govora o promjeni preambule Ustava Srbije, navodi službeni Beograd, nakon što je kosovska ministrica Edita Tahiri izjavila da je od Srbije traženo da odustane od preambule u kojoj se Kosovo označava kao dio Srbije. Mogu li dvije strane i dalje pregovarati, provoditi dogovoreno uz preambulu koja, kako se do sada pokazalo, blokira punu normalizaciju odnosa, priredili Amra Zajneli i Milana Ješić.
U momentu zastoja dijaloga Srbije i Kosova i nepoznanice kada bi mogao biti nastavljen, Edita Tahiri, kosovska ministarka zadužena za dijalog sa Srbijom u intervjuu za Radio Slobodna Evropa, problematizovala je to pitanje u kontekstu napretka dve strane na putu evrointegracija.
Osim uslova za dobrosusedske odnose, Srbija također ima i poglavlje 35, koje je obavezuje za tako nešto. U tom smislu, važno je da se postigne jedan sporazum koji će biti pravno obavezujući u predstojećim fazama, a za početak, tražili smo da je vreme da Srbija iz svog ustava, dakle iz preambule, izbaci Kosovo.
Iz Beograda ni ovoga puta nije izostala oštra retorika.
Moj komentar je da bi Priština trebalo da u pokrajinski ustav što pre unese Srbiju, pošto je to jedini način da bude predstavljena u međunarodnoj zajednici. Kao što znamo, oni nisu član ni Ujedinjenih nacija, ni bilo kog međunarodnog tela, osim onih u koje su se možda prošvercovali i u kojima su inače članovi pojedine teritorije koje nisu priznate i suverene države. Dakle, mislim da je reč o neozbiljnoj političkoj varnici i o nečemu što svakako ne doprinosi normalizaciji odnosa.
Rekao je za Radio Televiziju Srbije Marko Đurić, direktor Kancelarije za Kosovo u Tehničkoj vladi Srbije. Iz dela deklarisane proevropske opozicije stižu daleko blaži stavovi. Nataša Vučković, predstavnica Demokratske stranke, za vreme čije vladavine između Beograda i Prištine vođen dijalog tehničkih timova, poručuje da eventualna buduća rešenja treba da budu saglasna sa trenutnom ulogom Srbije kao učesnicom razgovora s Kosovom.
Ukoliko jesmo na putu ka Evropskoj uniji, za nas će biti od velikog značaja da naše pravne dokumente usaglasimo sa onim što čini realno stanje. Kao i sva druga pitanja oko Ustava i pitanje sadržine preambule ostaje tema za jednu vrlo široku raspravu i stručnu i građansku i naravno političku.
Poslednja runda dijaloga Beograda i Prištine uz posredovanje Evropske unije održana je u januaru u Briselu. Od tada razgovora dve strane nije bilo, na što je nesumnjivo uticao period institucionalne krize na Kosovu koju su obeležili protesti tamošnje opozicije, kao i period tehničke vlasti u Srbiji, pošto mandatar Aleksandar Vučić još nije uspeo da sastavi novu vladu posle izbora. Učinak dijaloga Beograda i Prištine sa druge strane teško da je opravdao očekivanja međunarodne zajednice i učesnika. Evropska unija je pak principijelna u stavu da se u potpunosti moraju primijeniti svi dogovori Beograda i Prištine, što je više puta ponavljana tvrdnja tokom aktuelne pauze u njihovom dijalogu. Naim Rašiti, izvršni direktor Balkanske grupe za politiku u izjavi za Radio Slobodna Evropa, navodi da su implementacija Briselskog sporazuma, integracija kosovskih Srba i definisanje teritorije Kosova taoci dva procesa, normalizacije bilateralnih odnosa dveju vlada u Prištini i Beogradu i institucionalnog pristupa Prištine prema kosovskim Srbima.
Srbija iz svog zakonodavstva nije eliminisala administrativni sistem Kosova. Kako bi Srbija prihvatila kosovsko zakonodavstvo, legitimitet Kosova u smislu funkcionisanja na njenoj teritoriji, treba da promeni svoj ustav kako ne bi bilo osnovnih zahteva u preambuli ustava. Treba da izmeni zakon o teritorijalnoj organizaciji, da iako ne priznaje Kosovo, prizna kosovsko zakonodavstvo u sklopu teritorije Kosova.
Eventualna izmena ustava, kojom bi se korigovala preambula, već nekoliko puta bila je aktuelna tema u Srbiji. Nije se međutim odmaklo dalje od običnih nagađanja da li bi i na koji način to moglo biti učinjeno. Dragan Đukanović, stručnjak iz Centra za spoljnu politiku, ne vidi da će na tom polju biti nekakvih promjena.
Tek možda nakon nekakvih budućih parlamentarnih izbora i neke nove rekonfiguracije političkih snaga unutar srpskog parlamenta moći biti otvoreno ovo pitanje. Niti vidim da će to biti moguće, da kažemo, mandatu trajanja neke potencijalno uskoro formirane vlade.
Iz Prištine, Amra Zeneli i Beograda, Milan Ešić.
Kako ste čuli, vlada Srbije još uvijek je u tehničkom mandatu. Pitanje je zašto mandataru Aleksandru Vučiću treba 3,5 mjeseca da sastavi vladu, usprkos tome što njegova lista ima više nego uvjerljivu većinu u parlamentu. Sugovornici radija Slobodna Evropa smatraju da poruka da ne isključuje to mogućnost da formira neko drugi vladu, a to znači da ima pritisaka sa strane. Slušamo Branko Trivić.
Odgovarajući na pitanja novinara o svojoj prethodnoj izjavi da će vladu možda formirati neko drugi, mandatar Aleksandar Vučić je to ponovio, dodavši da nije nikakav smak sveta ako on ne formira vladu. Iako su mnogi njegovu izjavu da ne želi da formira vladu protiv koje bi sam bio pročitali kao priznanje da trpi pritiske, Vučić je novinarima ovoga puta rekao:
"Ja nisam govorio o pritiscima, ja sam rekao da nije lako da se vlada formira."
Ako Vučić kaže da nema pritisaka, šta mu onda znači da ne želi da formira vladu protiv koje bi sam bio, ako ne to da ga neko pritiska da formira vladu protiv koje bi sam bio? Politički komentator Boško Jakšić kaže da pritisci na formiranje vlade, sudeći po Vučićevoj izjavi, postoje. I to sa očekivane adrese.
Još posle posete Moskvi ja identifikujem da ti pritisci odatle rastu. Jer iznutra nema koji, iz SNS-a nema. Socijalisti, iako vrše pritisak, oni ga vrše uz pomoć Moskve. Oni sami nemaju kapacitet da bi to sami mogli da odigraju.
Valja podsjetiti da ruski predsjednik Vladimir Putin nije ni skrivao svoje želje u pogledu buduće srpske vlade, kad je Vučić otvoreno rekao da se nada da će bez obzira na budući sastav vlade Srbije u njoj dostojno mesto zauzeti ljudi koji će obratiti dostojnu pažnju na razvoj rusko-srpskih odnosa. Analitičar Dragomir Anđelković, za koga se smatra da je lojalan Srpskoj naprednoj stranci, smatra pak da pritisci na Vučića stižu sa zapada jer Brisel sebi daje veću slobodu da utiče na politička zbivanja u Srbiji nakon otvaranja poglavlja 23 i 24. Da Vučićeva izjava u Pančevu upućuje na strana mešanja u formiranje vlade Srbije ocenjuje i Jovo Bakić, politički analitičar i docent na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Odgovor na pitanje ko to spolja pritiska Vučića, kaže Bakić, treba tražiti u odgovoru na pitanje koje sile imaju direktno suprotstavljene interese u ovom regionu.
Sjedinjene Američke Države, Rusija i Nemačka. Njihovi se interesi na ovom prostoru sukobljavaju. Tako da je vrlo verovatno da se Aleksandar Vučić susreo sa različitim željama koje su mu predstavnici tih zemalja isporučili.
Što se tiče sad dajmo Rusije,
vrlo je verovatno da bi ona želela da u vladi bude čovjek koji se sam hvali kako ima odlične veze u Rusiji, dakle to je gospodin Popović. Vrlo verovatno da se tu radi o oprobanim kadrovima Socijalističke partije Srbije, što će reći da bi Dušan Bajatović verovatno morao da bude u Srbijagasu i dalje.
Postoje međutim, prema sudu Bakića, i pritisci ili želje koji se isporučuju sa zapada.
Pretpostavljam da Sjedinjene Američke Države bi želele da vide Čedomira Jovanovića u vladi kao jemca da snaga u vladi neće pretegnuti na rusku stranu.
Ni Boško Jakšić, ni Jovo Bakić međutim ne veruju da će Vučić nekom drugom prepustiti premijersko mesto. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori oslobađajuća presuda Rožajcu, Safetu Kaliću i članovima njegove najužje porodice još jednom je pokrenula pitanje funkcionalnosti crnogorskog pravosudnog sistema i profesionalne odgovornosti pojedinaca koji stoje iza palih optužnica koje građane na kraju koštaju milijune eura, priredio Petar Komnenić.
Ovo nije prvi visoko profilisani slučaj koji se okončao neslavno po tužilaštvu. Nije prvi put da je vlast optužnice potezala kao argument da je krenula u beskompromisan obračun sa korupcijom, organizovanim kriminalom i ratnim zločinima 90-ih, a da one na kraju ne prođu sudsku provjeru na štetu poreskih obveznika. Rožajac Safet Kalić i članovi njegove porodice, brat i supruga Mersudin i Amina, najvjerovatnije će tužiti državu i tražiti milijonsku odštetu nakon što su nedavno pravosnažno oslobođeni optužbe da su oprali skoro 8 miliona eura stečenih prodajom droge. Jedan od članova članova advokatskog tima Kalića, Borivoje Borović, kazao je za Podgorički dan da će Kalići tražiti odštetu zbog neosnovanog lišenja slobode, ali i zbog propuštene dobiti od ogromne imovine koja im je bila privremeno oduzeta tokom višegodišnjeg procesa. Borović tvrdi da odštetni zahtjev nakon konačne odluke apelacionog suda neće biti manji od 12 miliona eura. Podgorički advokat Dragoljub Đukanović, jedan od članova tima koji je branio Kaliće, za naš radio nije mogao ni da potvrdi ni da demantuje ovu najavu, ali kaže da se takve tužbe u praksi podnose.
Kao branilac Amine Safeta i Mersudina Kalića mogu da potvrdim da je donijeta oslobađajuća presuda, da se desilo upravo ono što je odbrana sama u startu tvrdila, da ti ljudi apsolutno nisu krivi, da su apsolutno nevini, da nikakvih dokaza ni nikakvog pranja novca da je tu bilo. Poznata je apsolutno i činjenica da je u toku postupka vremena oduzeta imovina od firmi koje pripadaju porodici Kalić, kao i njihova određena lična imovina, da je to imovina velike vrijednosti i ono što se treba nešto. Smatra da će se desiti to je da se ta imovina vrati. O eventualnim tužbama do kojih može da dođe u smislu zakonika i u parničnom i upravnom postupku obligacionim odnosima, ja ne bih sada mogao da komentarišem jer takvo punomoće od strane familije nemam, niti znam da li oni hoće i da li će podnositi takve tužbe. U praksi obično se tužbe te vrste podnose, ali evo vidjet ćemo u skorije vrijeme što će se dešavati.
Nekadašnji kandidat za vrhovnog državnog tužioca, podgorički advokat Goran Rodić, sračunao je da su pale optužnice za ratne zločine poreske obveznike koštale koliko godišnji budžet tužilaštva, oko 5 miliona eura. Dostupni zvanični podaci govore da je 5 miliona eura isplaćeno samo u zadnjih 6 godina na ime neosnovanog lišenja slobode. Kolika je ukupna šteta i ko je profesionalno odgovarao zbog tako skupih propusta, pokušali smo da saznamo u Ministarstvu pravde, ali do početka ove emisije nije smo dobili odgovor na naš upit. Stevo Muk, predsjednik Upravnog odbora Instituta Alternativa, kaže da ovakav epilog procesa protiv Safeta Kalića, koji je vlast godinama koristila kao dokaz posvećenosti borbi protiv organizovanog kriminala, predstavlja ozbiljan udarac za državu.
Treba reći da je ovo očigledno težak poraz crnogorskog tužilaštva i pravosuđa u cjelini, a naročito onog dijela tužilaštva koje je prije nekoliko godina pripremilo jednu ovakvu optužnicu, koje je zastupalo tu optužnicu i naravno onog dijela sudstva koje je potvrđivalo takvu optužnicu. To naravno u svakom ozbiljnom sistemu i svakoj ozbiljnoj državi traži da se preispita profesionalna odgovornost tužilaca koji su bili na čelu specijalnog tužilaštva i koji su rukovodili u krajnjem sastavljanjem te i takve optužnice. Pri tome treba reći da je ta optužnica iz vremena, ajde da kažem, ranijeg, bivšeg specijalnog tužilaštva kojim je, ako se ne varam, u to vrijeme rukovodila Đurđina Nina Ivanović.
Muk kaže da oslobađajuća presuda Kaliću otvara i druga pitanja.
Jedno od njih je da li je sve ovo bila predstava, odnosno da li je nešto problematično u tome što su i tužilaštvo i vlada godinama se hvalili i u domaćoj javnosti, a mnogo više, ja bih rekao, u međunarodnoj javnosti i svojim prilozima za izvještaje Europske komisije hvalili se slučajem Kalić i visinom privremeno oduzete imovine, a da sad sva ta statistika koja je to tako bila naduvana uglavnom kroz ovaj i nekoliko sličnih slučajeva sada pada u vodu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
slobodnaevropa.org.
Prema informaciji koju je ovih dana objavilo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, više od 2 milijuna osoba porijeklom iz ove zemlje živi izvan njenih granica. Putem bankovnih transfera sa različitih adresa u inozemstvu, u Bosnu i Hercegovinu godišnje stigne preko 1,7 milijuna eura. Neslužbenim kanalima stiže i više od ove sume. Novac je namijenjen kao pomoć porodicama, dok je još uvijek nedovoljno ulaganje dijaspore u privredni razvoj svoje zemlje. Priču ima Gordana Sandić Hadžihasanović.
Zbog čega je novac koji stiže iz preko 50 zemalja svijeta namijenjen pretežno za pomoć porodici i prijateljima, a nije uložen u privredu i razvoj Bosne i Hercegovine? Neke od razloga navodi Namik Ali Majstorović, jedan od osnivača krovne organizacije BH građana u iseljeništvu.
Svi koji se imalo razumiju u biznis i ljudi od biznisa Oni ne ulažu, hajde da kažemo, srce, oni ulažu u glavu. Oni idu tamo gdje mogu ostvariti profit. U uslovima u kojima se trenutno nalazi Bosna i Hercegovina, znači od problema sa korupcijom, od poreske politike, od problema sa vađenjem papira za pokretanje biznisa. To sve poznati problemi koji jednostavno odbijaju svakog ozbiljnog ulagača.
Brojne prepreke za ulaganje u državne projekte navodi i Medaga Hođić koji živi u Italiji.
Uvijek ta konstantna prepreka administrativna i politička mala volja prema dijaspori Bosne i Hercegovine da joj se otvori širi jedan prostor za zajedničku ulaganju.
Hasan Šehović, predsjednik glavnog odbora Svjetskog saveza BiH dijaspore, ističe da za ozbiljne investicije mora postojati zvanična strategija države koju Bosna i Hercegovina još uvijek nema.
Mi na vrata koja zakucamo ona s nama otvore, ali sve to svodi na entuzijazam pojedinaca koji su spremni ili nisu spremni da nešto urade. Ali vi morate to institucionalizirati i dovesti na pod jednu obavezu, znači jednu strategiju, plan i program po kome se treba raditi.
Jedan od malobrojnih koji u svakoj prilici ističe značaj ulaganja uspješnih privrednika iz inostranstva je načelnik opštine Bosanski Petrovac Zlatko Hujić.
Mi sami se pravimo problem. Zbog te tromosti, zbog te birokratije, zbog te učmalosti koja se vuče godinama kroz ovu državu, mi imamo i problemi te vrste, jer teta je da nekoliko milijardi maraka ili eura dolazi u ovu zemlju onako sporadično od kuće do kuće, ne znam, od familije do familije, nema nikog sistema, niko je bi mogućilo tematsko ulaganje u ovu zemlju. I naravno sigurnost onih koji imaju novac. To je latentno jedno bogatstvo. Oni sad čekaju priliku da im mi otvorimo vrata, napravimo neke puteve, spustimo mostove da uđu u to naše Bosne i Hercegovine.
Iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice najavljeno je da će do kraja godine biti usvojen dokument koji bi pokazao drugačiji odnos zemlje prema svojoj dvomilijonskoj dijaspori. Ministrica Semiha Borovac.
Naš cilj je da uvežemo dijasporu sa Bosnom i Hercegovinom i mnogo više uradimo nego što je to do sada bilo. Možemo reći možda da je prepreka ta nejedinstvena politika prema dijaspori od strane Bosne i Hercegovine, ali sada radimo na tome da to popravimo.
Namikali Majstorović podsjeća da je strategiju prema BiH iseljeništvu trebalo donijeti mnogo ranije. Isto kao što su BiH građani širom svijeta uzalud očekivali i tražili formiranje Ministarstva za dijasporu.
I hoćemo onda mi da ozbiljno razmišljamo i ozbiljno gledamo na državu koja ima takav odnos prema 2 milijuna svojih građana, a da nema nadležno ministarstvo, mislim da od te strategije kao i kompletnog dosadašnjeg odnosa države neće biti ništa.
Stari problemi nisu riješeni, a BiH iseljeništvo se povećava. Svakog dana ljudi svih generacija napuštaju svoju zemlju i pojačavaju broj onih koji žive izvan Bosne i Hercegovine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Koliko je u Bosni i Hercegovini i zemljama regije na sceni sprega religije i politike, pri čemu religijske zajednice imaju dobro uhodan kurs i u službi su nacije i vlasti, tvrde tako neki od istaknutijih kritičara aktuelnog stanja u društvima zemalja regiona, podsjećajući kako su rijetki oni, posebno u vjerskim zajednicama, koji se tome suprotstavljaju, priredio Mirsad Behram.
Političari i vjerski zvaničnici u BiH i zemljama regiona su u dubokoj simbiozi, a posljedica takvog stanja koje traje već decenijama je situacija koju se društva tih država nalaze, tvrde kritičari aktualnog odnosa politike i religije. Sarajevski advokat i nekadašnji urednik nezavisnog magazina Dani, Senad Pećanin, tvrdi da nacionalizam u savezu politike i crkve nanosi dugotrajne i nepopravljive štete po sve građane.
Naime, religijske zajednice nažalost su danas postale porodilište nacionalizma, ksenofobije i nekritičkog prihvatanja mitova o prošlosti vlastite nacije ili religijske grupe.
Šta više, profesor Amer Bahtijar iz Mostarskog centra za kritičko mišljenje tvrdi da religija u BiH ima dobro uhodan kurs i u službi je kolektiviteta, države, nacije i vlasti.
Ovdašnje religije kroz povijest nikada nisu se zainteresovale za pojedinca, njegove potrebe, želje i osjećaje. I nigdje kao tu se ne vidi sva izdaja ideja utemeljitelja religije i upravo na to izdaji nastala religija koja iz svog učenja izbacila Boga.
Malo je onih pripadnika vjerskih zajednica, tvrde kritičari, koji su se simbiozi vjere i politike usprotivili. Jedan od njih je fra Drago Bojić, Franjevac na službi u Jajcu, koji je još prije 3 godine smijenjen sa mjesta urednika Franjevačkog mjesečnika Svjetlo riječi, a zabranjeno mu je i da predaje na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu. Što se tiče odnosa vjerskih zajednica i politike, fra Drago Bojić za naš radio govori.
Sprega politike i religije, odnosno politizacija religije i sakralizacija politike, jasno u kombinaciji još sa nacionalnim i etničkim elementima, da je to ponajveći problem i bio, nažalost, i ostao i u ovoj zemlji na ovim prostorima.
Zato se smatra Bojić, teško može govoriti o bilo kojem društvu na ovim prostorima da je sekularno.
Da bi se neko društvo zvalo sekularnim društvom, onda bi naravno najprije moralo doći do odvajanja političkog i religijskog. Zatim moralo bi se govoriti onda o pravima manjina, uopće o ljudskim pravima. To nije naprosto slučaj na ovim prostorima.
U Mostaru je promovirana i Bojićeva knjiga pod naslovom Zlato i Tamjan, kritički osvrt na politiku i religiju, u kojoj su sakupljeni komentari o političkoj situaciji u BiH, prije svega o nacionalizmu, ali je i kritika religijskih struktura i institucija. Poznati hrvatski novinar i pisac, jedan od osnivača nekada čuvenog splitskog satiričnog lista Feral Tribune, Viktor Ivančić, smatra da knjiga fra Drage Bojića također
uključuje najžešću kritiku oportunizmu, kritiku onoj tupoj masi koja šutljivo hoda za zastavama i vođama od jedne do druge historijske gadosti.
Ivančić podsjeća na nekolicinu bosanskih Franjevaca koji su se protivili nacionalizmu i u vrijeme rata i nakon njega, zbog čega su nerijetko optuživani za dvostruku izdaju.
Optuženi za izdaju od strane politike koja je taj nacionalizam emitirala i od strane crkve koje pripade, koje te politike uredno sve vrijeme servisirala.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Migranti i izbjeglice na srpsko-mađarskoj granici na Horgošu štrajkaju glađu već drugi dan, javlja naš Ognjen Zorić.
Vidno iscrpljeni, ali i dalje odlučni da nastave svoj mirni, ali ekstremni oblik protesta. Oko 130 izbjeglica od nedelje uveče odbija da uzme hranu ili da se barem pomeri s dela livade na kome nema baš nikakvog hlada. Sedenje na jakom suncu, bez hrane, dovelo je i do prvih ozbiljnijih posljedica. Mladić po imenu Sahel Khan iz Afganistana u ponedjeljak posle podne se onesvestio, nakon čega je prevežen u bolnicu. Jutro smo ga ponovo zatekli u kampu. Doktor je rekao da sam ostao bez energije. Rekao mi je da moram da uzmem hranu, ali ja sam mu rekao da mi hrana nije potrebna. U kampu je tiho. Nemaju snage da se mnogo kreću, pa čak ni da glasnije govore. Ruvul, sa kojim smo razgovarali i dan ranije, danas bezvoljno sedi sa peškirom na glavi. Gotovo svi su bez energije. Ne mogu normalno da govore, ne mogu da hodaju. Neki čak ne mogu ni da stoje duže od nekoliko minuta. Prilazi još jedan mladić. Deluje umorno i zabrinuto. Šta da vam kažem? Više ništa ni ne osjećam. Ništa. Ne mogu ništa da kažem. Ljudi ne žele da odustanu. Do kampa je stigla i vest da su predstavnici mađarskih vlasti rekli da ih neće propustiti. Dogovaraju se šta dalje. Ruvul kaže da je razočaran. Kažu, ne možemo da otvorimo granicu. Lično, šokiran sam time, jer nismo ni tražili da otvore granicu, već da preispitaju svoju politiku prema izbjeglicama. Mađarske vlasti primaju po 15 ljudi dnevno i onda ih dodatno razmatraju. A istovremeno, još mnogo ljudi dolazi u Beograd, a potom i ovde. Za Radio Slobodna Evropa, sa Horgoša, Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org
I vrijeme je za još jedno podsjećanje na najvažnije vijesti dana.
Ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić najavio povodom slučaja Stepinac da će Hrvatskoj biti upućena protestna nota zbog rehabilitacije fašizma. Turska ambasada na Kosovu pozvala vladu te zemlje da preduzme mjere protiv kosovskog novinara Berat Bužalja zbog šaljivih komentara objavljenih na Facebooku. Kosovski novinari zbog toga traže smjenu turske ambasadorice na Kosovu. Jedna osoba podlegla povredama u eksploziji u fabrici Natron u Maglaju. Policija ubila 2 napadača koji su zatvorili 6 talaca u jednoj crkvi na sjeverozapadu Francuske. Napadač koji se predao policiji u blizini Tokija ubio najmanje 19 osoba, a 45 ranio.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Alšani, Dženana Karabegović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.